Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство в країні Сталіна, юнацтва у німецьких лігерах утікачов, стаління в Америці і все остатнє життя з Радіо Свобода. Читає автор.
Мой муж Сергій Рудник був старейший від мене на 14 років. І він добре ведав класичну і сучасну літературу, завжди був готовий допомогти. Опікувався некількими бабульками, возив їх у ліс, у гриби чи куди вони хотіли. Але у його була одна жахлива загана. За якої-небудь дробязі, за нейкого глупства, він мог так розлютуватися, що часом здавалося, що може забити чоловіка. Може, виною тому була тая чвертка японської крові, що текла в ягоних жилах. Ягоний ж дід був японцем. Уже на наступний день йому робилося соромно. Він неяк шморгав носом і усіляк намагався направити ситуацію. Він був вельми компанійським. На праці його всі вельми любили, особливо жінчини. Після того, як він завів роман з однією шмат старішою адміністраторшою, я запропонувала йому розвестися. Він погодився. Ми розвелися вельми полюбовно, з одним адвокатом на двоїх. Через некоторий час він кинув працю і вернувся до матері у Аргентину. Тим часом діти мої підросли. Сашу сповнилося 5 років. Повстало питання, у яку школу його послати. Німецькі школи мені зовсім не подобалися. У той час вони були вельми консервативними, великі класи, а головне, там не вельми любили чужинців. Гэта тепер у німецьких школах чужинці часто у большині, а тоді гэта були адзінкі. У вересні 69-го году мой Саша пайшоў у міжнародную школу. Ягоная кляса называлася «Pre-School Kindergarten», нешта падобнае да нулявушкі. Толькі ў нас у нулявушку ішлі ў 7 гадоў, а яму было 5. У хаце мы гаварылі па-руску. Мой муж быў рускі. На вуліцы з дзецьмі ён гаварыў па-нямецку. Ніводнага ангельскага слова ён не ведаў. У ягоной клясе адзіная мова была ангельская, а ўжо з першай класы выкладалі нямецкую. Склад вучняў быў сапраўды міжнародным. Італьянцы, японцы, амерыканцы, югаславы, іранцы. Калі бацькам выдалі першую школьную тэлефонную кніжку, то я спачатку спалохалася, што там былі за сем'і, дырэктары банкаў, консулы, вядомыя акторы, сястра шведскага караля і іншая еўрапейская шляхта, багатыя іранскія прадпрымальнікі, якія ўцяклі на захад разам з шахам. Нейкі час у школу хадзілі нават дзеці Элізабет Тейлор і 2 дачкі Тоні Кертыса. Усе гэтыя бацькі плацілі за школу самі. Але былі і сем'і супрацоўнікаў міжнародных арганізацыяў, як Радіо Свабода і Радіо Вольная Еўропа. У маім кантракце з 1954 года было ўпісана, што калі ў мяне будуць дзеці, то яны будуць мець права на англамоўную школу. Інтэрнацыянальная школа знаходзілася амаль 30 кілометраў на поўдзень ад Мюнхену. Дзяцей вазіў туды школьны аўтабус, за які я мусіла плаціць асобна. Прагледзеўшы спіс бацькоў, я баялася, што мой Саша, а пазней ягоны малодшы брат Юра, вырастуць з комплексамі, гледзячы на сваіх аднакласнікаў з такімі багатымі бацькамі. Асталася ўсё наадварот. Калі хто і атрымаў комплексы, дык гэта якраз дзеці багатых бацькоў. Некаторыя бацькі на просьбы дапамогі ад бацькоўска-настаўніцкага камітэту адкупляліся грашыма. Хотя їхні матки, як правило, ніде не працювали, вони вельми мало часу присвячали своїм дітям. Отдуватися приходилося мені. Перед кожною школьною імпрезою, особливо спортовою, дзвінок: «Місіс Руднік, що ви можете спечити для буфету?» Розумієте, вони не питалися, чи можете ви нечто спечити, а що ви можете спечити.
Ви слухаєте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Руднік. Упершиню в ефірі.
Раз на год у лютым школа організовувала лыжны тыдзень. Кожны раз у іншым горным месцы, пераважна ў Аўстрыі ці ў Італіі. Дзеці маглі ехаць толькі з бацькамі або з апекунамі. Ужо за месяц да гэтага у мяне пачыналіся званкі. «Місіс Руднік, мы, на жаль, не маем часу. Ці не маглі б вы ўзяць на сябе апякунства нашым сынам ці дачкой?» А найчастей звонили сами дети с той самой просьбой. Одночи у Бормио, у Италии, у меня было 10 подопечных. Я побачила, что грошима наши богачи не раскидывались. На скаутской импрезе сын ведомой немецкой зорки Гайди Брюль выпрошивал у мати одну немецкую марку, как пограть у нейкую гульню. Не дала. Дети не часто были запрошены у богатые домы. А кольки детей у нашей хати побывало. А кольки разов мне доводилось разводить усих по хатах. Некоторым батькам было просто все ровно, як ихные деточки доберутся до дому. Саша добро освоил ангельскую мову. Мне сдавалось, что проблем никаких нема. Одночі у другой клясі ён приходить со школы і каже, що яны писали не диктант, а укладання, композишн, і показує мені свой твор. Гэта було всього радков 10, але амаль у кожным слові була помилка. У мене паніка. Може, гэта ягоная трохмовність вилазить боком? Що ж я маю робить? Хіба треба репетитора наймати? Адзнакаў у другой клясе яшчэ не давалі. Настаўнікі малявалі мордачкі. Калі усміхаецца, значыць, усё добра. А калі мордачка сумная, значыць, ёсць праблемы. Гляжу, пад тэкстам радасная мордачка і прыпіска «Well done! Здорова!» «Ага», – падумала я. Настаўніца ведае, што я працую, сама выхоўваю дзяцей. Яна проста жалілася надо мной. Неўзабаве бацькоўскі сход. Настаўніца рассадзіла ўсіх бацькоў па тых месцах, дзе звычайна сядзяць нашы дзеці. І па чарзе пачала абмяркоўваць прагрэс ці недахопы. Падышла чарга да мяне. Я вырашыла не чакаць, пакуль настаўніца пачне жаліцца мне на майго Сашу, і кажу: «Я ведаю, што ў майго сына вялікія праблемы з мовай». І збіралася ўжо тлумачыць, што, можа, гэта таму, што ў яго гэта трэцяя мова. Але настаўніца мяне перарвала. «Праблемы? Якія?» Ну, я сказала, што бачыла ягоную апошнюю працу, поўную памылак. Настаўніца засмяялася: «Місіс Руднік, калі мы будзем караць іх за неправільную артаграфію, дык яны заўсёды ў пісанні і нават у гутарцы будуць пазбягаць малазнаёмых слоў. А наша мэта – навучыць іх вольна выказваць свае думкі». Паглядзіце, ён нават нешта смешнае напісаў. Абяцаю вам, што правапісу мы яго з часам таксама навучым. Показалі нам і падручнікі, якімі нашы дзеці карысталіся ў клясе. Адзін дайшоў да старонкі 15, другі ўжо на 20, а нехта застраў на 12. Гэта значыць, што дзеці самі мелі магчымасць рэгуляваць тэмп навукі. Я ляцела дадому, як на крылах. На адным з наступных бацькоўскіх сходаў мы заўважылі, што на дошцы гарызантальна выпісаныя імёны ўсіх вучняў гэтай клясы, а пад імёнамі прыклеяныя папяровыя паскі, падзеленыя на секцыі, квадрашкі. Усе паскі рознай даўжыні. Мы пацікавіліся, што гэта такое. Настаўніца растлумачыла, што гэта такая гульня. Калі нехта з вучняў не слухаецца ці як-небудзь правініцца, то ў яго ўсе разам адразаюць адзін квадратік. Я паглядзела, у майго сына пасак досыць даўгі, а з боку вісіць пасак каротенькі. А гэта чый? Гэта мой, сказала настаўніца, калі вучні лічыць, што я нешта не так зрабіла, была несправядлівай да іх, то яны ў мяне адразаюць квадратік. Тут я назаўжды пераканалася, што мае дзеці ў добрых руках.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.